kľúčové voľby a samity, vojnové konflikty, autokrati pri moci, ale aj odvážne boje za slobodu a demokraciu. Kto sú svetové osobnosti a antiosobnosti roka 2019? Aké témy či udalosti uplynulé mesiace hýbali zahraničnou politikou a akým výzvam budeme čeliť v roku 2020? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia. Vítajte pri poslednom tohto ročnom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na webovej stránke tizhen.sk, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. O tom, ako Európa a svet vyzerali uplynulý rok, sa v dnešnom sumári budeme rozprávať s riaditeľkou Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, sociologičkou Olgou Ďarfášovou. Vítajte, pani docentka.
Ďakujem pekne.
Do štúdia prišla aj novinárka, analytička a senior editorka portálu Euraktiv.sk, venuje sa často Blízkemu východu, zahraničnej politike EU, bezpečnosti, Lucia Jar. Ahoj.
Ahoj.
Dobrý deň. No a do tretice vítam aj riaditeľa Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, experta na dianie vo Vyšehradskej štvorke či na Balkáne, Tomáša Stražaja. Ahoj, Tomáš.
Ahoj, dobrý deň.
Dámy a páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie do Globusu v predvianočnom čase. Veľmi si to vážim. Tém, ktoré tu dnes zaznejú, bude dozaista veľa. Je to totiž náš zahranično-politický sumár. Vopred ste dostali rovnaké otázky. Požiadali sme vás, aby ste vybrali osobnosť a antiosobnosť sveta 2019, pozitívnu, ale aj negatívnu to udalosť či fenomén. No a skomentovali slovenskú zahraničnú politiku a potom výzvy do budúceho roka. Tieto štyri kapitoly nás teda dnes čakajú. Prejdeme prosím rovno k ním, bez zbytočných ďalších komentárov a otázok. Pani Ďarfášová, dovolím si začať s vami. Koho ste vy vybrali ako svetovú osobnosť roka 2019, ktorý sa pomaly končí?
Dobre, no tak ak dovolíte, tak znovu použijem plurál, hej, a budem hovoriť o viacerých, lebo naozaj je veľmi ťažko povedať iba jednu jedinu. A by som povedala také tri kategórie alebo tri skupiny. Začnem tou najaktuálnejšou a je to Ilman Tuhdy, to je nositeľ ceny Andreja Sacharova, ktorú mu myslím, že pred pár dňami udelil Európsky parlament. Je to čínsky disident, vlastne bojovník za práva Ujgurov, ktorý bol v roku 2014 odsúdený na doživote za údajný separatizmus, ale teda naozaj je to človek, ktorý v tej ľudskoprávnej agende dnes, myslím, naozaj je jeden z tých, ktorý naozaj trpí vlastne za práva alebo za práva menšiny, za ktorú bojuje. No a potom by som ešte spomenula ženy, lebo myslím si, že toto naozaj bol aj rok žien političiek a tu na samozrejme v stálicu Angelu Merkel, ktorú nemôžeme obísť, hoci ju možno spomíname už niekoľko rokov, ale stále si myslím, že ona je ten pevný pilier európskej politiky a už aj keď mnohí teda uvažujú o tom, čo bude po jej odchode post-Merkel éra, tak stále je to ešte osobnosť, ktorá v mnohom udáva tón a nakoniec aj to, že predsedničkou Európskej komisie sa prvýkrát stala žena, Nemka Ursula von der Leyen, tak si myslím, že za tou nomináciou teda tiež vidím do istej miery rukopis nemeckej kancelárky. No a takou novinkou ako pre tento rok je samozrejme to, že aj zo slovenskej politiky alebo zo slovenských prezidentských volieb vzišla prezidentka, žena, politička, štátnička, ktorá naozaj má ten formát, že si ju všímajú aj európske a svetové médiá. Takže myslím, že tu sme naozaj urobili jeden obrovský krok smerom k pozitívnemu zviditeľneniu Slovenska.
Veľmi pekne ďakujem. Ostatne Ursula von der Leyen bola dlhoročnou ministerkou kancelárky Merkelovej. Takže ďakujem aj za toto pripomenutie. Disident, politický väzeň v Číne, opäť pripomenutie utrpenia Ujgurov, no a ten presah, ktorý má Zuzana Čaputová. Dovolím si teraz osloviť Tomáša Stražaja. Koho si ty, Tomáš, vybral za osobnosť sveta 2019?
Ja tiež zostanem v podstate pri ženách. Alebo pri jednej konkrétnej žene. Nebudem sa tváriť, keďže Olga ju už spomenula, že si teraz narýchlo vyberiem niekoho iného, lebo naozaj som mala ja na mysli Angelu Merkelovú a jej úlohu, nielen v kontexte stability Nemecka, stability možno regiónu širšieho, ano. Strednej Európy, ale aj celej Európskej únie. Myslím si, že tá jej úloha je momentálne pomerne nezastupiteľná aj v kontexte tých procesov, ktoré sa odohrávajú momentálne v rámci Európskej únie. Spomeňme Brexit, ktorý sa mal odohrať už dvakrát tento rok a odohrá sa už s veľkou naozaj pravdepodobnosťou začiatkom budúceho roka. Myslím si, že pozícia Nemecka a nemeckej vlády a stabilita v podstate nemeckej vlády v tomto kontexte bude zohrávať podstatnú úlohu. Myslím si, že pokiaľ by takýchto angel bolo viac v Európe, tak možno ten hlas Európy by bol viac vidieť, pretože momentálne vidíme, že v celosvetovi, v globálnych procesoch pozícia Európy je pomerne slabá, niekedy až neviditeľná, by som povedal. Súvisí to aj so štruktúrou, akú má Európska únia a podobne, ale možno aj trošku chýbajúcimi osobnosťami, ktoré máme na európskom kontinente. Napokon aj Olga Ďarfášová spomenula, začala v podstate svoj príspevok diskusný úplne v iných regiónoch. Takže v tomto kontexte naozaj si myslím, že Angela Merkel by mohla slúžiť ako nejaký príklad, ktorý je hodný nasledovania. A súhlasím, pokiaľ teda zabrdneme aj do tej domácej politiky, uvidíme, čo bude o niekoľko rokov, ale možno aj na Slovensku budú političky, ktoré možno Angelu Merkel budú považovať alebo považujú už za svoj akýsi vzor a možno o nich budeme počuť ešte viac ako doteraz aj na celú európskej úrovni.
Vďaka aj za toto pripomenutie, aby som chcel zdôrazniť, že ak sa aj niektoré mená budú opakovať, to je dôkaz, že my sme sa dopredu nedohodli, hostia nevedeli, kto si čo vybral. Tomáš pripomenul Nemecko, náš kľúčový ekonomický aj politický partner. Veľká vďaka za toto. Ostatne je veľká šanca, že aj budúcou kancelárkou, alebo aj v budúcnosti bude mať Nemecko kancelárku, pretože obe veľké dve strany, aj sociálni demokrati, aj kresťanskí demokrati majú na čele ženu, ak sa nemýlim. Ale v tejto súvislosti si dovolím aj povedať tá post-Merkelovská éra, že tak ľudovo sa hovorí, ťažko pogotovi spievať. Takže uvidíme, že ako sa bude po Merkelovej vládnuť. A teraz odovzdávam slovo Lucii Jar a jej výberu osobnosti sveta 2019.
Tiež som si zvolila trojicu a už sme spomenuli jedno z tých mien, Ursula von der Leyen, ktorú som si teda ja vybrala ako prvú, aj v súvislosti s tým, ako vyzerali tie výberové procesy po eurovoľbách. Nedávalo sa jej meno do popredia a zrazu sa stala takou kompromisnou osobnosťou. Chcela mať vybalancovanú komisiu, to sa jej tiež nepodarilo zatiaľ, ale už je v očiach verejnosti pomerne známa. Samozrejme, to všetko odštartuje až na budúci rok, ale podarilo sa jej naozaj predstaviť veľmi zaujímavý program, dostať do komisie zaujímavých ľudí, o ktorých teda budeme viac počuť na budúci rok. A je takou pevnou rukou v komisii, zdá sa. Takže to by bola prvá. A druhú, ktorú sme ešte nespomenuli, a ja pôjdem trochu ďalej, tak by som spomenula, a nezaznamenala som to ani veľmi v rôznych takých tých, čo sa teraz objavujú, že 100 osobností a rôznych iné osobnosti, Jacinda Ardern, ktorá je novozelandskou premiérkou, a aj keď je už na premiérskom kresle 2 roky, tak práve začiatkom tohto roka sa dostala do povedomia v súvislosti s obrovským teroristickým útokom, ktorý sa na Novom Zélande v meste Christchurch odohral. 50 ľudí vlastne teroristickým útokom jednej osoby prišlo o život. On vydal teda nejaký manifest, a vybral si konkrétnu mešitu a stalo sa to, čo sa stalo. Čo ale, ako to teda vzala premiérka, tak nielenže obrovská solidarita s komunitou, ale stala sa aj možno takým symbolom toho, že ako na to reálne reagovať, pretože v priebehu niekoľkých týždňov Nový Zéland prebral legislatívu, obmedzila sa držba konkrétnych zbraní a podobne. Čiže bol to úplne iný spôsob, ako reagovali napríklad pri podobných útokoch iné krajiny.
Nevytlocť z toho politické body, nezačať šíriť proste strach a nenávisť a neťažiť z toho tie politické body, presne. Ale ukázať, ako sa dá spoločnosť spojiť.
Presne tak. A ona bola takým elementom a mala naozaj presah do celého sveta, pretože veľmi, veľmi maličký štát, asi počtom obyvateľov asi taký veľký ako Slovensko a predsa, a predsa tak viditeľný. A tretia osobnosť, ktorá zase možno v našich končinách nie je až taká známa, ale myslím si, že ešte bude hrať veľmi dôležitú úlohu aj do budúcna, je Ekrem İmamoğlu, ktorý je novým primátorom Istanbulu a teda prvýkrát po 15 rokoch sa niekomu podarilo v nejakých voľbách poraziť v Turecku Erdoána. Voľby v máji starostov sa opakovali na žiadosť teda prezidenta a napriek tomu sa, sa aj v Istanbule, ale potom aj v iných väčších mestách dostali do popredia opoziční kandidáti a práve Ekrem İmamoğlu zvolil takú veľmi zaujímavú taktiku, ktorú mal napríklad aj Zuzana Čaputová u nás na Slovensku alebo no, v rôznych iných krajinách tiež to prebrali rôzni politici. Veľmi pozitívna a veľmi taká spájajúca ideológia, že nejdeme nikoho vytesnávať, ja som tu pre všetkých, idem vás spojiť a jeho takým krédom bolo, že všetko bude dobré. Takže to prebrali aj viacerí a podarilo sa mu to a zdá sa, že sa o ňom bude ešte veľa počuť aj v budúcich rokoch.
Čiže Istanbul, kde inde ako v takom meste ako Istanbul je toto treba. A ešte o metropolách, obzvlášť v Strednej Európe, tu bude reč a o tom, kto na nich stojí, lebo to je tiež v kontraste tomu, kto zase vládne v Strednej Európe. Veľmi zaujímavé. Krátko k tejto prvej kapitole, ďakujem vám za vaše odpovede. Viackrát tu zaznelo slovo ženy. Osobnosťou roka amerického časopisu Time, to je slávna, slávny magazín a slávny rebríček, sa stala švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Podtitul pri fotografii na titulnej strane magazínu je Moc mladých. Majú čoraz väčšiu moc mladí a toto je 16-ročná dievča. Pani Ďarpačová, možno krátky komentár?
No, áno, z tohto to vychádza, že áno. A myslím si, že hlavne tie občianske hnutia, ktoré sme zaznamenali teraz nielen v súvislosti s klimatickými zmenami, ale aj s mnohými politickými fenoménmi. Ja neviem, budeme ešte asi spomínať Hongkong, Chile, Irán, nakoniec Španielsko, hej, že a v neposlednom rade aj Slovensko, hej, iniciatíva Záslušné Slovensko, že za týmito hnutiami veľmi často stoja mladí ľudia a teda si myslím, že je to naozaj veľmi dôležité a hlavne v súvislosti s tými klimatickými zmenami a vôbec s ochranou životného prostredia si myslím, že práve Grete Thunbergovej sa podarilo povedať, že áno, my tu budeme ešte dlho žiť a chceme si zachovať planetu takú, aby sa na nej žiť dalo. Čiže tá téma, ak by sme možno hovorili o top témach tohto končiaceho sa roku, tak by to práve boli témy klimatickej zmeny a proste uhlíkovej neutrality a týchto tém, ktoré súvisia s tým, v akej kvalite budeme žiť na tejto planete.
Zaznelo tu meno laureáta Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Európsky parlament udeluje túto cenu. Posledné roky ju väčšinou udeluje ľuďom, ktorí si ju nemôžu prísť osobne prevziať. To bol prípad Olega Sencova, aj tohto ročného držiteľa. Ja len spomeniem, že Nobelovú cenu za mier pre zmenu získal Abiy Ahmed Ali, etiópsky premiér. Veľkou nádejou toho regiónu je, pretože je to vôbec najmladší premiér Afriky, ale toto nie je ten dôvod. Dôvod je ten, že prispel k mieru s Eritreou. To bol 10-ročia trvajúci konflikt. Nechal prepustiť politických väzňov, aj väznených novinárov. Čiže je to určitá nádej, ten si dúfajme tú Nobelovú cenu pôjde do Osla osobne. Prevzia časopis Týždeň už tradične tiež vybral osobnosti a antiosobnosti uplynulého roka. A ja spomeniem teda tie osobnosti. Tento raz sme vybrali za hlavnú osobnosť kolektív demonstrantov v Hongkongu, bojujúcich za slobodu a nezávislosť od komunistického režimu v Pekingu. Potom sme vybrali pápeža Františka, ten bol aj v Lani, za tie jeho apely, ktoré smeruje a má veľký vplyv, proste jeho slová na veľkú časť populácie sveta. Potom sme vybrali, a tu sa ešte dostávam k Lucii, globálnu alianciu proti terorizmu. Aj preto, že sme tento rok informovali o tom, že teda bol ten kalifát ako kvázi pseudoštát, porazený, ale sa nami slabisti rozutekali. Urobili sme dobre, že sme to tam dali. Dali sme to tam ale veľmi rezervovane a v krátkom komentári píšeme, že je to veľmi opatrná nominácia. Lucia, čo si myslíš?
No, samozrejme, tá porážka islamského štátu, ak sa o tomto rozprávame, A tá koalícia, ktorá tomu napomohla, sú obrovskou, veľmi dôležitou teda vecou. Ale opäť treba to vidieť v kontexte, vieme teda, čo nasledovalo. Jednak zabitie Bagdádyho, veľká vec, ale keď si to napríklad porovnáme s tým, čo sa dialo, keď sme videli, ako zabili Usamu Bin Ládina ešte predtým, tak nie je asi tá emócia až taká silná, ako keby ľudia si to nechávali predsa len, že sa ich to tak úplne netýka. A druhá vec je, že naozaj tá koalícia, ktorá pomohla vyčistiť, poviem to v úvodzovkách, tento región,
a
na zemi Kurdi, tak sa v podstate rozpadla, pretože hneď ako odišli, sa stiahli Američania, nastúpili Turci a teraz je to tam ešte komplikovanejšie možno, ako to bolo posledné mesiace predtým. Takže a o tomto ešte budeme počuť. A ja to mám zase medzi antiudalosťou.
To som si aj myslel. Máme ešte jednu osobnosť, ktorú týždeň vybral, ale ja si ju zámerne odložím a spomeniem ju neskôr a otváram druhú kapitolu. Antiosobnosti sveta. Alebo Európy. Stačí jeden. Tomáš, koho si vybral ako toho bad guy? Môže to byť fenomén, môže to byť opäť kolektív, ale kto sa zle zapísal v roku 2019 do zahranično-politického diania vo svete?
Myslím si, že ten zoznam by mohol byť celkom dlhý týchto antiosobností. Preto skôr sa zameriam na určitý proces, ktorý si myslím špeciálne nám, ako menšej krajine, môže robiť vrásky na čele, tak povediac metaforicky. A to je v podstate odklon od princípu multilateralizmu, ktorý je badateľný na globálnej úrovni, aj na takej európskej, nemyslím teraz na EÚ, ale na dialog v rámci Európy. Jedná sa o to, že v podstate tento princíp multilateralizmu stavia jednotlivé krajiny bez ohľadu na ich veľkosť v podstate do rovnakej pozície alebo do veľmi podobnej. Minimálne majú šancu zúčastňovať sa rokovaní, vyjadrovať svoj názor, ktorý je braný do úvahy. V kontexte niektorých partnerov, a teraz nechám na divákov, nech si identifikujú a dosadia osobnosti, ktoré tam patria, niektorí svetoví aktéri, globálni aktéri, a to je na tom znepokojujúce, volia odklon od tohto multilateralizmu a presadzujú návrat veľmi ostrý k bilateralizmu. To znamená, pre nich partnermi sú iba jednotlivé krajiny a keďže reprezentujú veľmoci, títo konkrétne mám na mysli dvoch prezidentov, tak jednoducho ich rokovacími partnermi sú iba veľké krajiny. A záujmy malých krajín v podstate zostávajú bokom. Myslím si, že z dlhodobého hľadiska toto pre nás je veľmi nevýhodné, ale nie len pre Slovensko a pre menšie krajiny, ale pre udržanie nejakej rovnováhy vo svete. Pretože návrat v podstate k takémuto vyostrenému bilateralizmu je návrat do politiky 19. a 18. storočia, kedy naozaj o dianí v Európe, možno trošku menej v globálnom rozmere, ale ten sa ešte zvýrazňuje v súčasnosti, rozhodujú naozaj len tí najsilnejší aktéri a tí ostatní zostávajú bokom. Takže toto ja považujem za znepokojujúci trend, ktorý je čoraz viditeľnejší a preto ho teda hovorím, vyberám ako tú anti-osobnosť alebo antiproces v tomto aktuálnom období.
Rozumiem. Ďakujem za toto pripomenutie, Tomáš. Ty si v podstate zdôraznil, aké dôležité je pre Slovensko byť súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, mať tamto svoje miesto, aké existenčné to pre nás je a aké zároveň obavy vyvoláva to, keď sa v rámci Európskej únie či v rámci Severoatlantickej aliancie začne niektorý štát, niektorá veľmoc správať ako solitér a nehľadiť pritom na okolie. Zostaneme ešte chvíľku pri tebe, lebo viem, že aj tvojou vedeckou oblasťou, ktorej sa venuješ dlhodobo, je aj Balkán. A položím tú otázku úplne napriamo, nech je nejakým spôsobom čitateľná aj pre našich poslucháčov a divákov. Emmanuel Macron a jeho rok 2019. Nedávno tu sedel Eduard Kukán a ten doslova povedal, Emmanuel Macron zradil Balkán a mal na mysli západobalkánske štáty, ktoré túžia po vstupe do Európskej únie zo strany Francúzska a potom aj Holandska. Bol zablokované tieto procesy, hoci tie krajiny splnili. Zradil Emmanuel Macron Balkán a špekuluje, zahráva sa s niečím, čo nie je dobré pre budúcnosť Európskej únie, Tomáš?
Tam si myslím, že treba zobrať do úvahy vnútropolitický aspekt a vývoj vo Francúzsku. Pod Emmanuelom Macronom sa, dá sa povedať, v minulom roku niekoľkokrát zatriasla stolička a potreboval svojím spôsobom kompenzovať vo vnútropolitickom diskurze nejaké možno svoje nedostatky alebo nedostatky svojej politiky, špeciálne možno v sociálnej oblasti, určitými zahranično-politickými aspektmi. A tento politiku rozšírenia, ktorá mimochodom patrí medzi najúspešnejšie politiky Európskej únie dlhodobo, tak sa stala, možno povedať, obeťou tohto procesu. Nemyslím si, že je dobrý nápad spájať reformu politiky rozšírenia so začatím v podstate alebo s nejakým podmieňovaním začatia rozhovorov s konkrétnymi krajinami. Máme teraz na mysli Severné Macedónsko, Albánsko. Tým, že sa bude, musí predtým prísť k reforme politiky rozšírenia. Pretože povedzme si veľmi na rovinu, začiatok rokovaní znamená len to, že tie krajiny dostanú akési zelené svetlo na dlhý, dlhý, dlhý proces. Možno kolegyňa Lucia Jar povie niečo o Turecku, koľko to trvá tam, ako dlho tento proces s nejasným výsledkom. Jednoducho ide o to, že ten záväzok je minimálny zo strany Európskej únie. Ale ten dopad a signál pre krajiny Západného Balkánu je veľmi veľký. A vidíme už tie negatívne konsekvencie, ktoré ani nechcem domýšľať, ako môžu, by mohli skončiť, pokiaľ Európska únia by pokračovala v takejto politike kvôli niektorým aktérom. Lebo Francúzsko v tom nie je samo. Je jednou z krajín, ale je tam napríklad aj Holandsko, možno niektoré severské krajiny a tak ďalej. Ale jednoducho nemyslím si, že toto je dobrý nápad a dobrý postup, pretože tým, že v podstate Severné Macedónsko čelí voľbám s veľmi nejasným výsledkom, ktoré môžu ovplyvniť ďalšie smerovanie tejto krajiny, tak Európska únia v podstate stratí toho žolíka, ktorého mala na Balkáne, pretože to bol ten príklad momentálne Severné Macedónsko úspešnej krajiny, ktorá nabehla na integračný proces, dokonca kvôli tomu zmenila aj názov krajiny a my jej dávame stopku. Ešte si dovolím jeden aspekt v tomto kontexte. Spomínali sme už Veľkú Britániu, Brexit, jej odchod z Európskej únie. Keď takáto významná členská krajina, tu si nemôžeme zakrývať oči, je to významná členská krajina, už čoskoro bývala, odchádza z únie. Myslím si, že Európska únia by mala využiť situáciu, keď ešte existujú krajiny, ktoré majú o členstvo záujem a nie ich takýmto spôsobom zastavovať. Treba ale povedať, že väčšina krajín Európskej únie, vrátane Nemecka, stredoeurópskych krajín a ďalších aktérov je a bola za otvorenie rokovaní, špeciálne teda so Severným Macedónskom, ale aj Albánskom. A verím, že na jar budúceho roku k takémuto kroku príde. Ale už nejaká škoda, žiaľ, napáchaná bola.
Áno, Veľká Británia vždy bola. Dúfajme, že aj do budúcna bude náš kľúčový partner aj v oblasti bezpečnosti. My vieme, že Albánci sú v NATO. Čiže prečo by sa Európska únia naozaj nemala pozerať aj tamto tým smerom a aj z hľadiska bezpečnosti si to všetko poistiť? Ak to bola symbolická facka, tak to bola facka naozaj, ktorá mohla otvoriť brány v podstate dvom iným veľmociam z ekonomického hľadiska Číňanom, ktorí už teraz vo veľkom na Balkáne stavajú, a z politického Rusom. Spomeňme za všetky incident a pokus o akýsi prevrat alebo nejaké deštrukčné aktivity v Čiernej hore. To je už niekoľko mesiacov, rokov dozadu. A teraz sa chcem opýtať, že akú antiosobnosť vybrala Lucia Jar za rok 2019?
Tiež som rozmýšľala nad tým, že vybrať niečo trochu iné. Veľmi rýchlo, opäť mám takú trojicu, spomeniem českého premiéra, pretože už tie protesty sú tak veľké a zdalo sa, že aj tak neudržateľné, že predsa len bude nejaká sebereflexia. Európska komisia pridala svoje odporúčania, svoju správu, stále nič. Tak
nahradí ma partnera.
Niekto ho drží. Tak. Takže to je jedna taká naša regionálna. Vyberiem aj z druhej susednej krajiny antiosobnosť, a to Hansa Christiana Stracheho, ktorý obrovským škandálom v auguste položil vládu Christiana Kurza. Šéf teda pravicovej strany FPÖ bol súčasťou veľkej korupčnej aféry, síce tiež je 2 roky stará, ale to video sme teda z tej aféry Ibiza videli viacerí. Roznieslo sa to ako teda ako taká choroba. A kazí to imidž samozrejme Rakúska po celom svete. No a on samozrejme stratil veľkú podporu. Vo voľbách prišli o, nie až tak veľmi, ale o tretinu hlasov, ale predsa nebudú pravdepodobne už vo vláde, takže veľký politický prepad. A tretiu len veľmi rýchlo, Kerry Lan som si vybrala, a to je správkyňa Hongkongu. Opäť je tam už 2 roky, nominovala ju čínska vláda, je teda šéfkou exekutívy v Hongkongu. Ale práve ona a jej vláda prišla s tými kontroverznými zákonmi o extradícii do Číny. Z Hongkongu začali sa obrovské protesty, najmä v lete, stále pokračujú, a myslím si, že práve tento región, a možno práve Kerry Lan sa stane nejakou osobnosťou aj v tom ďalšom roku, možno bude musieť odísť, možno ju Čína vymení a určite teda bude mať jej aktivita aj v Hongkongu presah aj do ďalších rokov.
Postretali sme sa, Lucia, aj s kandidátmi časopisu Týždeň, pretože my sme naozaj ten Hongkong sme vybrali za osobnosť. Za osobnosť sme ešte vybrali Milión chvíľok pre demokraciu pod vedením mladého Miloša Mináža, sa tuším volá tak. To sú obrovské protesty, v podstate bezprecedentné. Proti Babišovi vidíme, že tá reflexia, sebareflexia tam neprišla. Za antiosobnosti sme opäť označili Andreja Babiša aj Miloša Zemana. No ale my sme ešte označili za hlavnú antiosobnosť roka 2019 tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Neotvárajme to teraz, asi to otvoríme pri nejakých antiudalostiach. Myslím si, že tam bude o čom ešte hovoriť. A Štracheho sme tiež dali do toho balíčka ľudí, ktorí nejakým spôsobom za ten nacionalizmus populistický v skutočnosti skrývajú ešte jednu vec, a to je ten proruský sentiment. Koho vybrala za antiosobnosť Olga Ďarfášová?
No, konkurencia je naozaj veľká, ale ja ostanem v regióne a ostanem aj pri jednej stálici tohto antirebrička, je to Viktor Orbán. A myslím si, že naozaj v tomto roku zase opäť raz prekonal sám seba. A treba povedať, že tretíkrát po sebe vyhral parlamentné voľby. A vyhral ich však aj vďaka tomu, že naozaj robí veľmi výrazné inštitucionálne intervencie do volebného systému. Čiže zmenil, modifikoval volebný systém Maďarska. Takisto sú tam už veci, teda, ktoré pretrvávajú aj z tých predchádzajúcich období. Týkajú sa slobody médií, teda nezávislosti médií, a vôbec teda jeho vplyvu a jeho monopolizácie ďalších inštitúcií. Ďalšia taká vec, ktorou prekonal sám seba, bola tá kampaň proti Európskej únie a proti Jean-Claude'ovi Junckerovi, ktorá už teda naozaj ako pretiekla aj pohár trpezlivosti európskych inštitúcií, keď na jeden plagát dal Junckera so Sorosom. No, ale teda k tomuto všetkému tiež jeden pozitívny trend. A teraz sa vrátim k tomu Istanbulu, pretože na jeseň boli potom voľby, komunálne voľby v Maďarsku a v Budapešti, teda v hlavnej metropole, vyhral kandidát opozície, Karácsony. A tiež si myslím, že je to súčasť takého trendu, ktorý naznačuje, že tá komunálna politika nemusí ísť presne v línii tej veľkej celoštátnej politiky. To je jedna vec. A druhá vec, že je strašne dôležité to, keď tá opozícia vie nejako spolupracovať a keď sa vytvoria nejaké širšie prodemokratické aliancie. Takže to myslím, že bola taká horká kvapka na takmer záver teda úspešného roka Viktora Orbána.
To zrkadlo, ktoré ste tomuto fenoménu nastavili, pani Ďarfášová, má aj odvrátenú stranu, a to, že vidíme tie spoločnosti a tie krajiny rozdelené mesto versus vidiek? Alebo to je ostatne to, čo tu bolo vždy?
Áno, určite. A teda hlavne v Maďarsku, kde Budapešť je vlastne skoro pätina všetkého obyvateľstva v Maďarsku, a Budapešť ako veľká multikulturálna medzinárodná metropola naozaj nikdy Orbánovi nedrukovala, skôr sa teda spoliehal na tie menšie mestá, na vidiecké teda bašty svojej podpory. Nakoniec je to niečo, čo sme zažili aj na Slovensku,
aj
ešte v roku 2018, aj v Poľsku. Takže a myslím si, že tá komunálna politika ešte má aj taký ďalší fenomén, ktorý naznačuje, že ako keby nebola až tak prepojená na tú stranickú politiku, ale zároveň ako keby už pre tú komunálnu politiku nestačili tí tzv. Nezávislí kandidáti. Hej? Čiže vytvárajú sa nejaké širšie koalície, aliancie, ktoré sú takým antipohybom aj k tomu nacionalistickému a populistickému, čo zase vidíme na úrovni tých veľkých politík. A možno to súvisí aj s tým, že na tej komunálnej úrovni naozaj tí politici musia riešiť konkrétne problémy. Mm-hmm. Hej? Že nestačí len strašiť a míňať štátny rozpočet na sociálne balíčky, ale že naozaj tam ide aj o celkom konkrétne veci. Tak uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. Nakoniec ešte teda pridám do tretice aj Českú republiku, hej, komunálne voľby v tom predchádzajúcom 2018 roku, kde tiež to bolo teda Praha, ale myslím, že aj niektoré iné väčšie mestá, ako poviem to tak hovorovo, že dali Babišovi nakladačku.
Dali. A vidíme, čo teraz Praha zažíva aj vo vzťahoch a v sporoch s Čínou. Svoje by vedela rozprávať aj Varšava, kde je tiež opozičný primátor. Vy ste spomenuli Budapešť. Takže vďaka za to. Prejdeme k tretej kapitole a to je, že udalosť sveta 2019. To môže byť nejaký konkrétny nejaký summit, môžu to byť voľby konkrétne, môže to byť nebodaj nejaký festival, ale zase to môže byť aj fenomén a obraciam sa na Tomáša Stražaja. Máme za sebou rok, keď sme si pripomenuli 15. výročie vstupu do EÚ, aj do NATO. Severoatlantická aliancia oslavila 70 rokov, na my Slováci ešte aj 10 rokov vstupu do eurozóny. Čiže toto bol rok summitov, toto bol rok rôznych konferencií, pripomenutí, oslav, obzerania sa dozadu, ale zároveň reflexie. A to som chcel ako taký úvod do tejto kapitoly dať. Koho si ty vybral, čo lepšie povedané si vybral ako udalosť roka 2019? Pozitívnu teraz.
Ja k tým výročiam by som ešte pridal 30. výročie v podstate roku 1989, ktorý zásadne premenil, by som povedal, tú šachovnicu, nielen európsku, ale aj svetovú a jej figurky. Zostanem trošku europacentristický, by som povedal. A myslím si, pre mňa boli významnou a dôležitou udalosťou voľby do Európskeho parlamentu. A v podstate spôsob, nielen akým prebehli, ale špeciálne ako dopadli, pretože sa nenaplnili určité očakávania možno tých aktérov na európskej scéne. Niektorí už boli spomenutí, niektorí možno nie. Nech si ich tam dosadí každý podľa ľubovôle o tom, že Európska únia by mala smerovať skôr k tomu medzivládnemu princípu a teda de facto zastrešovať európske krajiny alebo členské krajiny EÚ iba v niektorých vybraných politikách s dôrazom na jednotný trh. Zdá sa, že tie síly v Európskom parlamente trošku sa zmenila situácia, klesol význam najdôležitejšej strany Európskej ľudovej strany, strany európskych socialistov, naopak narastol význam tzv. Zelených, alebo teda strán, ktoré sa zaoberajú environmentálnou tematikou. Takže v tomto kontexte sa mi zdá, že to, že sa nenaplnili tie negativistické očakávania, že ten nacionálny populizmus sa prenesie aj na európsku úroveň z niektorých členských krajín, tak to si myslím, že treba hodnotiť veľmi pozitívne a preto tú udalosť aj vyzdvihnúť. Aj v kontexte možno vytvárania Európskej komisie a uvidíme, ťažko hodnotiť jej pôsobenie, lebo vo funkcii je niekoľko týždňov, ale myslím si, že aj sa rodila ťažko, treba povedať.
Áno, ale, začala.
ale je to jednoznačný výsledok týchto volieb a hodnotím to pozitívne.
Ja si myslím, že je úplne prirodzené, že toto kolo asi venujeme eurovoľbám, takže ja budem len posúvať ďalej slovo. O niečom to svedčí, že ste to všetci traja vybrali, aj keď ste sa nedohodli. Tak čo, Lucia, tvoj komentár k eurovoľbám?
Nedohodli, Tomáš Straže teda nám vypalil rybník.
Až dva
rybníky. Ešte pridám možno ďalší element, a to je element účasti, pretože bol najvyšší aj v rámci Európskej únie, aj na Slovensku v meraniach síce sme na chvoste tradične, ale sa to prehúplo až na tú 20-ku, vyše 22% obyvateľov. Je to trochu smutné, ale neviem, možno to treba vidieť v pozitívnom trende, že teda pri najbližších voľbách ten počet ešte narastie. Presne na začiatku roka sme rozmýšľali o tom, ako veľmi posilnia nacionalistické krajne pravicové strany. Obávali sme sa Národného frontu z Francúzska, alternatívy pre Nemecko. Nakoniec síce ten počet kresiel si tieto strany aj v Európskom parlamente pripísali, vyše 30, ale nebolo to tak veľa, ako sme sa možno začiatkom roka obávali.
Tu je možno vhodná príležitosť na prepojenie so Slovenskom. Pani Ďarfášová, to štvorkombo volebné, ktoré súvisí so Slovenskom, komunálne voľby, vidíme, koho máme primátorov, či už v Nitre alebo v Bratislave, to nie je náhoda, že sa tam tí kandidáti dostali. Mali sme prezidentské voľby, ktoré vyhrala Zuzana Čaputová, mali sme eurovoľby, poslali sme veľmi obmenenú zostavu našich europoslancov do Štrasburgu a Bruselu, no a čakajú nás na budúci rok štvrté voľby. Čoho mohli byť teda tie eurovoľby signálom? Po akých kandidátoch sa to už obzeráme?
No, tak ešte priznám, že áno, aj to bola teda moja pozitívna udalosť tohto uplynulého roka. A ešte by som teda počiarkla tú účasť, tú zvýšenú účasť, pretože tam myslím, že po 20 rokoch ten trend stále klesajúcej účasti sa tento rok otočil. Čiže to bola jedna pozitívna vec. Druhá bola, že naozaj tie proeurópske síly boli mobilizovanejšie. Čiže naozaj to vychádza ako keby, akože keď už je veľmi zlé, akože keď tá hodnota európskej integrácie, toho spoločného domu je vážne ohrozená, tak sú ľudia mobilizovanejší. Keď sa pýtate na tieto voľby, tak tuná je veľmi, veľmi ťažko hľadať nejaké paralely a už veľmi ťažko by som robila nejaké z toho predikcie pre tie budúcoročné slovenské voľby. Určite boli všetky tieto troje voľby, ktoré ste spomenuli, boli ovplyvnené tým, čo sa stalo na Slovensku na začiatku minulého roka, teda vraždou investigatívneho novinára a jeho partnerky a všetkým, čo z toho sa odvíja a čo sa na nás vyvalilo z mobilu Mariana Kočnera, ale aj vôbec ako všetky tie ďalšie súvislosti, tak mám pocit, že naozaj ten dopyt po spravodlivosti, po nejakom, po slušnej politike bol tak výrazný, že ovplyvnil teda tie komunálne voľby a veľmi výrazne sa podpísal pod výsledok prezidentských volieb. Čo sa týka tých európskych volieb, tiež boli špecifické tým, že vlastne prvýkrát sme mali dve veľmi jasne vyprofilované pro a proti strany. Hej, že na Slovensku ten, aj keď všeobecne Slovensko patrí k tým proeurópskejším krajinám, tak stále bol ten vzťah k Európskej únie, on je veľmi vlážny. A v týchto voľbách na jednej strane teda koalícia Progresívne Slovensko Spolu veľmi jasne proeurópsky deklarovala svoj program, svoju agendu. Na druhej strane strana, ktorá dokonca iniciovala referendum za vystúpenie z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, čiže tu tá polarizácia tiež istým spôsobom zabrala aj pri mobilizácii voličov, ale teda tiež treba povedať, že tá proeurópska strana bola mobilizovanejšia.
Jedna svetová udalosť, ktorú neviem úprimne kam zaradiť, lebo nie je ani zďaleka nejakou pozitívnou a dobrou udalosťou, ale zároveň neviem, že či tieto snahy možno označiť za negatívne a kontraproduktívne udalosti tohto roka, a to je To sú Spojené štáty americká impeachment Donalda Trumpa. Lucia, aspoň o krátky komentár ťa chcem požiadať. Tento predvianočný týždeň snemovňa reprezentantov v kongrese hlasovala za zbavenie úradu prezidenta Donalda Trumpa. Veľmi v skratke, zatiaľ sa to stalo trikrát. Andrew Johnson v polovici 19. storočia, Bill Clinton na konci 90. rokov a Donald Trump teraz. Pôjde to do Senátu, kde majú republikáni väčšinu, takže sa to pravdepodobne celé zastaví. Snemovní reprezentantov, ktoré vládnu demokrati, predsedala najmocnejšia žena v USA, Nancy Pelosi. Opäť nás to vracia k tým silným líderkám, ženám s obrovskou autoritou. Boh vie, či Trumpa, možno, poznáme jeho povahu a jeho vyjadrenia, či ho neškrie aj to, že mu toto celé spískala. Možno aj Nancy Pelosi ako žena, keby mu to robil nejaký chlap, tak samozrejme je to iné. Samozrejme, že viacerí demokrati boli pod tým podpísaní. Čo je toto za informácia o Donaldovi Trumpovi?
Určite je to veľmi nová vec, čiže veľmi rýchlo to prebehlo, musím sa priznať, že aj tie vypočúvania, ktoré boli otvorili množstvo zaujímavých komnát a aj v súvislosti s našim regiónom a teda s Ukrajinou, pretože mnoho sme sa dozvedeli o tom, ako tá americká zahraničná politika aj v tomto regióne funguje, ako funguje diplomacia. Počúvali sme mnoho výpovedí a možno nechtiac sa prezident Zelenský, nový prezident, dostal do centra pozornosti v Spojených štátoch, čiže má to aj taký trochu predĺžený európsky element. Čo povedať na adresu Donalda Trumpa? Pravdepodobne, ako si povedal, sa to teda zastaví. Nie je z toho nadšený, ani nebude, ale otvára sa tým kampaň, pretože naozaj na budúci rok sa otvorí teda veľká kampaň. V novembri, myslím, nás čakajú, teda Američanov čakajú prezidentské voľby a môže mu to v podstate u istej skupiny voličov, pravdepodobne u tej obľúbenej, prihriať polievočku, tak toto poviem, ako si dať mu zbrane do rúk, aby správne plnej sile odštartoval tú kampaň.
Tá obžaloba je v dvoch bodoch, pre zneužitie právomoci a pre bránenie kongresu vo vyšetrovaní, kde by som chcel zdôrazniť, že aj keď je to prezidentský systém v Spojených štátoch amerických, tak nie je naozaj všemohúci ten prezident, už len v porovnaní s takým Vladimírom Putinom, ktorý buď si dovolí dumu ignorovať, alebo ju má na lúsknutie, nehovoriac o všeludovom zasadnutí v Číne, kde Xi Jinping si tiež robí, čo chce. Donald Trump si až tak nemôže robiť, čo chce. Spojené štáty americké sú demokratickou krajinou. Než prejdeme k antiudalostiam, Tomáš, jeden krátky komentár. Náš dôležitý severný sused a spojenec Poľsko malo voľby. My sme sa zhodli a písali sme, ja som ťa citoval v našom článku v týždni, nelámme ešte palicu nad Poľskom, pokračuje vláda práva a spravodlivosti. Prišli ale o senát a ďalšie voľby nás na budúci rok čakajú, čo je ďalšia páka v demokratickom zriadení, a to je prezident, nevedno kto bude, vyzývateľkou Andreja Dudu, ktorý pravdepodobne bude opäť kandidovať, sa stane Małgorzata Kidawa-Błońska, kandidátka Platformy obyvateľskej. Takže tvoj krátky komentár k Poliakom, ten fenomén zatiaľ v poriadku a ani zďaleka nie tak zle ako v Maďarsku? To je otázka.
Nerád by som to dával na nejaké váhy, že kde tá situácia je komplikovanejšia viac a menej, ale jednoznačne prevažuje. Teda Maďarsko, to závažie je tam väčšie v tomto kontexte. Naozaj si myslím, že nemôžeme si dovoliť lámať palicu nad Poľskom, aj z pohľadu bilaterálnych vzťahov, aj z pohľadu regionálneho vývoja, aj z pohľadu vývoja v rámci EÚ, pretože po odchode Veľkej Británie v podstate vzrastie úloha Poľska, či chceme alebo nechceme v rámci Európskej únie. Myslím si, že tá pozícia práva a spravodlivosti vládnej strany je oslabenejšia, ako bola v predchádzajúcom volebnom období. Napriek tomu v niektorých procesoch vláda pokračuje, ktoré vyvolávajú možno znepokojenie, nie len v Poľsku, u opozičných síl a u poľských obyvateľov, ale aj na strane Európskej únie. Mám na mysli pokračujúce procesy v reforme súdnictva, teda toho celého odboru spravodlivosti. A v tomto kontexte ale si myslím, že tie páky, ktoré v Poľsku sú na vyvažovanie tejto situácie, sú mocnejšie, ako boli v minulosti. Aj práve kvôli straty kontroly väčšej, teda tej vyššej komory v parlamente. Uvidíme, ako dopadnú prezidentské voľby. Zatiaľ tí kandidáti, ktorí sa uvádzajú v prieskumoch verejnej mienky, niektorí sú prekvapením, ako niektorí lavicoví kandidáti. Zatiaľ to vyzerá tak, že prezidentom zostane pravdepodobne Andrzej Duda, ale nemyslím si, že je vylúčený úplne scenár, ktorý zažilo Slovensko, lebo pripomeňme si, že presne pred rokom Zuzana Čaputová figurovala ešte dosť nízko medzi kandidátmi, teda na prezidenta Slovenskej republiky, a v priebehu niekoľko málo týždňov sa v podstate vyšplhala na prvú priečku, bola zvolená na prezidenta. Problém Małgorzaty Kidawy-Błońskiej je, že ona nemôže apelovať na tie rovnaké aspekty ako Zuzana Čaputová, pretože je dlhoročnou političkou.
Takmer 20 rokov.
Tak, takže nie je to nová tvár v politike. Ľudia ju majú svojím spôsobom už obkúkanú v úvodzovkách. A ona aj tak napokon pôsobí, svoju internetovú stránku smeruje tým smerom, že sa vyjadruje k veciam doslova tak, ako sa hovorí, s prepáčením od šporáka, by som povedal. To znamená, je to pozícia niekedy až takej láskavej babičky alebo zmierlivo matky, ktorá prináša nejaké nové témy, ale s veľkým porozumením v podstate pre obyvateľov. Takže neviem, či toto je práve tá osobnosť alebo ten, nechcem povedať, že kôň, ale sila, ktorý by mal tie voľby vyhrať. Ale uvidíme.
Samozrejme, uvidíme. My sme sa zišli 4 dní pred štedrým dňom. Mimochodom aj do dneska rána Sejm do noci, čo sa už stalo takým štandardom strany PiS, poľský Sejm rokoval o tzv. Nahubkovom zákone, ktorý súvisí s tými reformami justícii. Takže opäť veľmi nepekný pohľad na to, akým spôsobom sa parlamentná demokracia, parlamentarizmus uberá v Poľsku. Blížime sa pomaly do cieľovej rovinky a tak chcem požiadať Lúciu Jar, aby povedala, čo zlé sa v tomto roku teda stalo. Pokračujúce vojnové konflikty, podvody, škandály, samozrejme vieme. A zdá, zajdeme teraz na Blízky východ, ak sa nemýlim. Tipujem iba tak.
Určite budeme si rok 2019 v Európe pamätať ako rok, kedy Veľká Británia nie ani odísť. Takže to je taký brexitový rok u nás.
Áno.
Ak ešte ostanem teda chvíľku v Európe, pretože sa nás to týka, aj keď v tom nie sme úplne zainvolvovaný, a to odstúpenie Spojených štátov najprv, neskôr aj Ruska od dohody o zákaze šírenia zbraní stredného krátkeho doletu, ktorá teda vytvárala akýsi štít nad Európou. Samozrejme, na toto už reflektuje, hľadá spôsoby, ako podobnú dohodu obnoviť, a nie len medzi týmito dvoma krajinami, ale vlastne prilákať aj ďalšie krajiny, vrátane Iránu, hlavne Čína. O Číne sa rozprávame aj teraz na poslednom stretnutí lídrov. Sa táto téma veľmi intenzívne diskutovala. Čiže toto bola ťažká kapitola možno v tej obrannej časti zahraničnej politiky, ale opäť bude mať pravdepodobne, verím, že pozitívny presah do budúcna. No a samozrejme, čakáš na tú operáciu.
Tak
samozrejme, operácia Prameň mieru aj pre mňa ako analytičku vlastne tohto regiónu bola najzásadnejšia. To, že sa americké vojska stiahli v priebehu niekoľkých hodín, vlastne opustili ľudí, ktorí im jednoducho na zemi priamo vybojovali akési víťazstvo nad Islamským štátom, a potom dovolili, aby spojenec v Severoatlantickej aliancii prišiel na územie. Sice je to už tretia takáto operácia, ktorú Turecko robí v Sýrii, napriek tomu je najväčšia. To územie od Eufratu po Tigrisu, medzi týmito riekami je veľmi husto obývané, najmä kurdským obyvateľstvom, a podarilo sa im tam vytvoriť aj v tých posledných rokoch občianskej sýrskej vojny komunity, ktoré boli úplne jedinečné pre celý tento región, ktoré žili možno takým marxistickým politickým spôsobom života, čo je opäť nevydané ani v regióne, ani v podstate na celom svete. No a tento región bol takým trňom v oku Turecku. Báli sa, že teda sa to prenesie možno táto ideológia aj ďalej. Už sa im podarilo kurdské sily zatlačiť, pomáhajú im pritom Rusy. A pravdepodobne uvidíme na budúci rok, že to obyvateľstvo, ktoré teda sľubuje prezident Erdogan presťahovať z Turecka práve do tohto regiónu, sa tam pravdepodobne začne presúvať. Hovoria, že to má byť na dobrovoľnom princípe. Budeme asi pozorne sledovať tú dobrovoľnosť.
No, treba byť asi veľmi rezervovaný v prípade Turecka. Momentálne Turci hostia viac ako 4 milióny utečencov, z toho 3,5 milióna sú práve sýrski utečenci. Nedávno si dala veľmi zaujímavý rozhovor pre denník N, a tak má aspoň pár vetami veľmi zaujíma to odôvodnenie, lebo si tam povedala veľmi zaujímavú vec. Islamisti, tí, ktorí sa teraz rozutekali aj z tých táborov, čo všetko spôsobila v podstate táto turecká invézia a Boh vie, kde sa rozutekali, tak islamisti sa viac boja kurdských žien ako mužov, hovorí Lucia Jar. Toto nám iba povedz, že prečo to je tak?
Je to taká kultúrno-náboženská vec. Platí v islame, že a teda najmä medzi týmito islamistami, že ak padnú ako bojovníci v boji voči mužovi, tak samozrejme umierajú ako martíri a dostávajú sa k Allahovi. Ak teda ale padnú rukou ženskou, tak to je skôr potupa. Takže preto boli tie kurdské ženy ešte viac posúvané dopredu do tých línií, pretože naozaj mali také špeciálne pískanie, výskanie. Takže keď už počuli islamisti, že idú takéto kurdské ozbrojené ženy, tak to bol to najhoršie, čo sa mohlo stať, pretože nie len, že umrú, ale umrú naozaj na veky.
Tak ďakujeme týmto ženám. Pani Ďarfašová, čo je ten váš antifenomén, antiudalosť roka 2019?
Ja by som nadviazala na veci, ktoré už boli čiastočne pomenované. Tak jednak je to pretrvávajúca migračná kríza. Situácia migrantov v juhoeurópskych krajinách, na gréckych ostrovoch, situácia tých migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy, neviem teraz presne to číslo, ktorí zahynuli v Stredozemnom mori za tento rok. Čiže tento problém, ktorý nejako nevieme stále uchopiť, nevieme sa ani k nemu nejakým spôsobom postaviť. Na druhej strane stále ešte je tu aj dedičstvo tej migrantskej krízy z roku 2015. Hej, možno by bolo treba aj nejak asertívnejšie komunikovať aj nejaké pozitívne dopady, ktoré by súviseli s integráciou časti týchto migrantov, prípadne odsunom tých, ktorí na ten pobyt, na ten azyl nemajú nárok. Čiže množstvo tém, ktoré v konečnom dôsledku v mnohých tých svojich dopadoch nahrávajú práve potom extrémistom, pravicovým extrémistom a populistom. No, tiež by som ešte spomenula Brexit a to brexitovanie Veľkej Británie a možno aj takú smutnú úlohu Jeremy Corbyna, ktorého sme síce nespomenuli pri antiosobnostiach, ale ešte by ako do tejto hitparády patril. A ešte jednu vec by som rada spomenula, že aj za tento rok, a vždy je taký pocit, že bolo toho viac, ako bolo predtým, ale neviem, či je to celkom objektívne. Proste také prejavy násilia, nejakých útokov, ale aj proste masových vrážd, ktoré často vyplývajú aj z nejakej sociálnej frustrácie, z nejakého takej vylúčenosti, alebo prichádzajú často od tých ľudí, ktorí majú ten pocit, že sú left behind, ako sa veľmi výstižne hovorí po anglicky. A nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť aj ten film Joker, ktorý asi tiež bol fenoménom tohto roku.
Možno očakávať, že bude Oscarovým filmom. Takže.
Hej, ale ktorý naozaj ako veľmi presne popísal, že ten zrod zla má svoje veľmi čitateľné ukotvenie a že teda je to taký už niekoľkonásobný wake-up call, budiček, ktorý by nás mal teda viesť k tomu, aby sme sa nad tým minimálne zamysleli a tí, ktorí môžu, aj niečo urobili.
wake up call, od Hongkongu až po Chile sa v podstate tento rok protestovalo. Vidíme, že spočiatku nevinné protesty proti zdražovaniu benzínu, ktoré ľudia naozaj nechápu, keď vidia, aká korupcia je na najvyšších poschodiach politiky v tej či onej krajine, potom prerastie do naozaj obrovských násilností. Nicolás Maduro bol ešte vyhlásený týždňom za antiosobnosť. Vieme, aká zúbožená je Venezuela, vieme, čo sa deje v Libanone a mohli by sme takto pokračovať, ale naozaj čas nás už tlačí, tak si dovolím toto nejakým spôsobom uzavrieť túto kapitolu, obrátiť list a opýtať sa všetkých troch teraz tú rovnakú otázku. Ako sme si v tomto celom kontexte, lebo sme súčasťou EÚ a NATO, vodili my a naša zahraničná politika, Tomáš, začnem u teba, ako si viedla slovenská zahraničná politika v roku 2019? Vidíš tam viacej úspechov alebo viacej prehier? Blúdili sme? Vieme, kde ísť, kam ísť?
Ja si dovolím dvomi vetami predsa len k tej predchádzajúcej otázke ešte nadviazať, pretože nebola spomenutá tá téma, o ktorej chcem hovoriť.
A ja som ťa neoslovil k antiudalosti?
Nie. A hovorím to len preto, lebo dámy spomenuli veľmi komplexné témy, ale jedna neodznela a myslím si, že treba, aby odznela. Ano. A to je v podstate pokračujúca vojna v Ukrajine, ktorej sme svedkami. A ktorá v podstate ako súvisí s tým, čo som hovoril aj v úvode, tým odklonom od multilateralizmu a v podstate uplatňovaním, tvrdým uplatňovaním mocenskej politiky. Treba vyzdvihnúť voľby na Ukrajine, či už parlamentné alebo prezidentské, spôsob, akým prebehli, možno výsledok, aký mali. Tam potrebujeme zrejme opäť viac času na hodnotenie, ale samotný proces v podstate a fakt, že časť Ukrajiny je okupovaným územím v podstate susedného štátu, si myslím, že je nepredstaviteľný a neudržateľný z dlhodobého hľadiska, pokiaľ máme hodnotovo trvať na zahraničnej politike takej, ako si ju predstavujeme my. To súvisí aj so Slovenskom a s výhľadom do budúcnosti. Viem, že tam bude smerovať zrejme ďalšia otázka, ale pokiaľ ide o aktuálny rok, čo si myslím, že je znepokojujúcim fenoménom, ktorý hodnotím veľmi negatívne, napriek tomu, že existujú dve deklarácie najvyšších ústavných činiteľov podpísané na papieri, nie sú to verbálne pozície, v podstate o našom ukotvení našej zahraničnej politiky, nášho smerovania, našej európskej prítomnosti, tak jednotliví aktéri postupovali v tejto oblasti rozdielne. Špeciálne chcem vyzdvihnúť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý svojimi výrokmi, ale nielen výrokmi, ale činmi konkrétnymi, k tomuto odklonu veľmi výrazne prispel, čím v podstate znehodnotil svoje meno a svoj podpis na týchto deklaráciách, ktoré podpísali najvyšší ústavní činitelia. Takže v tomto kontexte vnímam tú situáciu veľmi negatívne a v podstate došlo k rozpadu zahranično-politického konsenzu o tom, akou cestou Slovensko má pokračovať, kde vidí Slovensko seba samého ako krajinu v najbližších 10 rokoch, možno aj trošku výhľadovo ďalej. Trošku menej tiež funguje na Slovensku diskusia o tom, aké máme mať miesto v Európskej únii. Nie, nejde o to len si pripomínať výročia, ale povedať, čo pre nás znamená členstvo, čo chceme v Európskej únii dosiahnuť. A ešte možno vo väčšej miere sa to týka otázky členstva v NATO, pretože sme svedkami, a Olga Ďarfášova potvrdí na základe výskumov verejnej mienky, že väčšina obyvateľov Slovenska v podstate má problém v úvodzovkách s alianciou. A tam sme zanedbali veľa, dá sa povedať. Aj na úrovni štátu, respektíve možno rezortu Ministerstva zahraničných vecí, existuje tam síce odbor strategickej komunikácie, čo je veľmi vítaná vec, ale myslím si, že v tom aktuálnom obsade, keď tam je naozaj tých pracovníkov veľmi, veľmi málo, tak to je nedostatočné. A vidno, že špeciálne v prípade na to, že tá komunikácia nie je dostatočná. Aby som nezdržoval, tak tu skončím.
Ale vďaka za toto pripomenutie, Tomáš. Stránka Zahraničná politika sa nás týka, ktorú spravuje Ministerstvo zahraničných vecí na Facebooku. Je síce veľmi pekná, obdivuhodná vec, ale je to samozrejmosť, ale nestačí. Tá strategická komunikácia naozaj musí ísť oveľa ďalej, aby sme potom v tých prieskumoch nevychádzali tak, ako sme. Zahraničná politika Slovenska, možno Európskej únie. Lucia, podľa teba a potom pani Ďarfášová.
Nadviažem samozrejme. Najprv budem kritická a prikloním sa k tomu, čo teda už Tomáš Straže spomínal. že si na politickej scéne u nás stále mýlime pojmy s dojmami a že sa to odráža od roku 2018, sme to videli pri Marakešskej deklarácii, v polovici tohto roka pri dohode o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými, kde neskutočne opäť dezinformácie prevalcovali hodnoty, ku ktorým sa hlásili samotný minister obrany vlastne z roka na rok úplne zmenil to orientovanie, názor, celú politiku. A naši partneri nás pozerali s údivom, čo sa to teda deje. A veľmi podobne na to potom nadviazala celá tá diskusia o istanbulskom dohovore, pretože...
Proti násiliu na ženách.
Áno, proti násiliu na ženách. Už sme sa k nej akože prihlásili, 28 európskych krajín, ale 21 krajín hovorí, teda ju zatiaľ len ratifikovalo. My sme medzi tými 7 krajinami v Európskej únii, ktoré nechcú. Navyše bol úplný paradox, keď náš parlament odsúhlasil v jeden deň, že teda chceme od toho odstúpiť a požiadal vládu, aby tlmočil naše želanie Európskej únii, Bruselu, a v ten istý deň europoslanci sa prihlásili k odkazu tohto dohovoru a vyzvali všetky európske krajiny, aby čím skôr túto deklaráciu jednoducho prijali. Opäť pojmy s dojmami, veľmi málo ľudí na Slovensku, aj tí, ktorí o tom neustále rozprávajú, si to reálne prečítalo. Nejdem hovoriť o vymyslenej gender ideológii, ktorá je úplne absurdná v celom kontexte. Takže, ale ešte poviem tú dobrú stránku. Teda toto nechám bokom, ale chcela by som oceniť za tento rok takú tú mravenčiu robotu rezortu diplomácie, jednak v kontexte nášho predsedníctva OBSE, ktoré sa síce dostávalo do úzadia, ale predsedali sme spolku, pri jednom stole má Američanov, Rusov, 57 krajín obrovských. Podarilo sa nám na začiatku ako si ukočírovať ten rozpočet. Zdalo sa, že ani nebude mať organizácia rozpočet schválený. Na Ukrajine to bola naša priorita. Došlo k rôznym pozitívnym vývojom. Minister zahraničných vecí spomína stále most v Luhansku, takže to je taká konkrétna vec.
No, možno pre tých ľudí praktická vec je kľúčová. Určite. V rozbitom regióne prejsť cez cestu do školy, deti, bezpečie.
Presne tak. A samozrejme aj bratislavská výzva, ktorá vyšla z veľkého ministeriálu, ktorý sa nedávno organizoval v Bratislave, kde sa teda organizácia hlási a teda tie štáty k tým hlavným princípom a tým nástrojom, ktoré už organizácia má a treba ich využívať, čo je pozitívny element. Nepôjdem už do detailov, lebo sú tam, už sme sa o tom rozprávali, aj také negatívne elementy, možno z ruskej strany, ale celkovo hodnotenie našej diplomácie v tejto oblasti veľmi pozitívne, veľmi veľa roboty do toho išlo. A ešte len spomeniem aj taký ten úspech, možno nie priamo rezortu diplomácie, ale takého toho nášho zahranično-politického pôsobenia je, že sa nám podarilo dostať agentúru, Európsku agentúru práce ELU do Bratislavy. Aj to je vlastne výsledok lobovania, poviem to priamo, v Bruseli a aj v ostatných európskych hlavných mestách, kde teda museli naši diplomati, naši zástupcovia presviečať a nakoniec sa im teda podarilo. Je to nová agentúra, mladá, dostatočne maličká ešte, ale také malé svetielko na konci tunela.
No s tou zahraničnou politikou je to zapeklité, lebo je otázne, že kto drží jej opraty. Prezidentka Zuzana Čaputová sa už rozcestovala po okolí, jasné signály, aj apely na dodržiavanie právneho štátu. Máme ministra zahraničných vecí, ktorý je jasne proeurópsky, v podstate aj premiér. Ale potom si to zoberie opraty do rúk aj predseda Národnej rady a vycestuje zase na východ a tam presvedčia našich inak partnerov v Ruskej federácii o niečom inom a popiera to celé. Takže blúdime stále k tej zahraničnej politike, pani Darfašová.
Hej, no, tak myslím, samozrejme, akože ten hlas nie je jeden a veľmi to potom vidieť na tom, ako to vníma verejnosť. To je ten aspekt, ktorý si aj ja veľmi často všímam a skúmam a naozaj vidno, že to naše formálne ukotvenie v západných a transatlantických inštitúciách tu je a to neformálne, tá mentalita, to verejné vnímanie jednoznačne zaostáva. A podľa mňa to súvisí aj s tým, že síce máme odbor komunikácie, ale nemáme žiadnu komunikáciu smerom na vonok, alebo teda keď je, tak je takáto mnohohlasná a vlastne to skôr potom v ľuďoch vytvára také zmetočné predstavy typu napríklad, veď my tu nechceme na našom území mať vojska Severoatlantickej aliancie. Hej? Proste ľudia si vôbec neuvedomujú, že sme to my. No, takže tá, a myslím si, že naozaj prezidentka Čaputová za tých pár mesiacov, čo je v úrade, toho stihla veľmi veľa a urobila si veľmi efektívny damage control na mnohých miestach alebo na mnohých tých arénach, kde teda zaznievali práve takéto hlasy nejednoznačné a prípadne úplne popierajúce tú hlavnú líniu slovenskej zahraničnej politiky.
Ostatne, strategická komunikácia, o ktorej ste hovorili obidve, nesmie iba reagovať na niečo, keď sa už ľudia z nejaké spanikári, ale musí dopredu robiť na úsvete. Áno, nech sa páči.
No, už len to som chcela, že práve aj to predsedníctvo OBSE, ktoré naozaj bolo po diplomatickej stránke aj úspechom, alebo bola to významná pozícia, ako tá komunikácia bola podľa mňa absolútne nedostatočná.
A to je škoda.
Lebo to mohlo byť dobrý
reakcia,
príklad.
Reakcia, alebo ideme k poslednej otázke. Môžeme ísť k tej poslednej.
Veľmi krátko. Zdá sa mi ale, že prišlo k zlepšeniu predsa len spôsobu komunikácie rezortu Ministerstva zahraničných vecí, minimálne pri reakcii na niektoré udalosti, ktoré v podstate ohrozovali ukotvenie Slovenska alebo možno aj širšieho v širšom priestore, nie len v európskom. A reakcia, ktorá prišla zo strany Ministerstva zahraničných vecí, alebo reakcie, ktoré prišli, boli veľmi promptné a veľmi na mieste. Takže v tomto kontexte by som nepaušalizoval. Opäť je dobré, že odbor strategickej komunikácie existuje. Je potrebné sa ale zamyslieť, ako túto komunikáciu viac zlepšiť, ako ju možno zintenzívniť, akých nových aktérov do toho zapojiť. Takže toto je, si myslím, hlavný problém. Inštitucionálne by som problém až taký nevidel.
Aby úlohu rezortov a v podstate štátu navieky nesuplovali think tanky a mnohé ďalšie organizácie, ktoré to robia. Toto bude posledná rovnaká otázka. Novinári možno niekedy aj. Toto bude posledná otázka rovnaká pre všetkých z vás. Po tom, čo sme tu komentovali v podstate hodinu, čo sme si hovorili o osobnostiach, antiosobnostiach, udalostiach a antiudalostiach, o fenoménoch, ktoré nás postretli v roku 2019. Na čo si treba najviac dať pozor, čo treba najviac sledovať a všímať v budúcom roku 2020? Čo je podľa Tomáša Stražaja hlavnou výzvou pre Slovensko ukotvené vo svete a v Európe pre rok 2020? Čo je hlavnou výzvou zahraničnej politiky 2020?
Tak myslím si, že tu sa prepája samozrejme zahraničná politika s domácou politikou. Čakáme všetci na výsledky volieb 29. februára. Myslím si, že by bolo nedobre, keby Slovensko nejakým zásadnejším spôsobom začalo spochybňovať svoje ukotvenie v dvoch najdôležitejších štruktúrach, ktoré sú pre nás životne dôležité, a to je Európska únia a NATO. Verím, že tu bude kontinuita s tým trendom, ktorý nastavila v podstate aktuálne vedenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v tom vnímaní, ako Slovensko vníma Európsku úniu a NATO. Takže jedna vec je domáca politika. V kontexte tej širšej európskej politiky, ospravedlňujem sa za ten europocentrizmus opäť, ale viem, že kolegyne a moderátor doplnia. A som sám zvedavý, ako dopadne napokon tá sága Brexitová, ktorú sme sledovali s napätím tento rok a sledujeme ju v podstate už niekoľko rokov. Pripomeniem len, že prvýkrát sa o odchode Veľkej Británie hovorilo s konkrétnym dátumom už v marci tohto roka. Tých dátumov bolo niekoľko, stále sa k tomu nedospelo. Myslím si, že aj voľby vo Veľkej Británii dopadli preto tak, ako dopadli, lebo už obyvatelia Británie stratili trpezlivosť tým naťahovaním tohto procesu. Ale bude veľmi dôležité pre nás, pre Slovensko, ale aj pre Európu, ako sa dokážeme dohodnúť s Veľkou Britániou. Toto si myslím, že je veľká výzva, ktorú pokiaľ zvládneme, tak si budeme môcť pripísať veľký červený bod, ako sa hovorí. Tých výziev je viac, ale aby som nezaberal čas, tak odovzdám slovo.
Ďakujem ti, Lucia Jar.
A v súvislosti so slovenskou zahraničnou politikou by som zvýraznila potrebu naozaj sa sústrediť na prinášanie pozitívnej agendy. Už to veľa počúvame, ale stále sa to nedeje. Nebyť len proti ani v Bruseli, ani potom ďalej, ale priniesť nejakú konkrétnu, solidnú, pozitívnu vec, ku ktorej budeme vedieť nájsť aj partnerov. Samozrejme, spolupráca vo V4-ke je dôležitá pre nás, významná, ale nenechajme si ju uzurpovať nejakými inými lídrami, nenechajme Viktora Orbána, aby vystupoval v mene V4-ky, keď s tým nesúhlasíme. Mm-hmm. A buďme voči tomu vokálni. A naozaj tá naša taká nejaká emancipácia nielen túto vo V4-ke, ale aj v Európe by už mohla prísť. A teda verím, že na budúci rok nejakým zázrakom sa to stane. Vo svetových, na mape sveta bude fajn pozrieť sa na, budeme teda sledovať prezidentské voľby v Spojených štátoch. Budeme určite sledovať pokračujúci obchodný boj s Čínou. Čiže Čína, Hongkong, militarizácia Juhočínskeho mora, to budú určite témy a budeme o mnoho viac, myslím si, počuť aj o Ujguroch. Už to spomínala Olga Ďarfašová, ale aj v tom kontexte, že ak teda bude tá mäkká sila možno Západu chcieť nejako ovplyvňovať to, čo si verejnosť myslí o Číne, tak práve Ujgurovia sú taká téma, ktorá sa bude určite vyťahovať. A do tretice, teda zase v mojom regióne, už si to tak privlastním, tak Stredomorie a to, čo sa deje jednak v oblasti energetickej, teda ťažba okolo Cypru, čo teda s čím má veľký problém Európska únia už aj na to, a v akom je to konflikte teda s Tureckom. Turci tam teda poslali nejaké svoje lode a tak ďalej. A v tejto istej oblasti najnovšia dohoda s Líbiou, ktorú má Ankara teda s líbijskou vládou, kde opäť prebieha občianska vojna. Tam to bude zaujímavé, pretože Rusko podporuje Rusko, Spojené arabské emiráty, Egypt podporujú generála, ktorý je v opozícii teda k vláde, ktorú podporuje OSN a Západ, ale aj Turecko najnovšie a snaží sa teda získať nielen možnosť tam ťažiť v tejto oblasti ropu, ktorá je pod morom, ale aj poslať svoje vojska. Čiže to budeme už pravdepodobne v najbližších mesiacoch o tom oveľa viac počuť. Pozerajme sa na Irán, čo sa tam deje. Pozerajme sa na Irak, pretože aj tam prebiehajú obrovské protesty a situácia sa mení zo dňa na deň, takže to budú také ohniská.
Len či ešte bude tá soft power oproti tej sharp power naozaj vyhrávať, to budeme musieť sledovať, pretože Čína, konkurujúca veľmoc, v podstate jednotka, dvojka podľa rôznych parametrov súperiaca z USA, nedávno získala druhý najväčší prístav v Afrike tou svojou politikou, pretože nezvládali splácať. Toto je politika Číny, je veľmi nebezpečná a súvisí aj s vojenskými ambíciami, nielen ekonomickými. No a posledné slova tejto diskusie pred záverečným rozlúčením dáme Olge Ďarfašovej a jej takej.
Áno. No, spomenuli ste to, ten pojem sharp power, ako naozaj dnes ostrá moc, akože dnes už nehovoríme o tej soft, hovoríme a hard je už možno dneska niekde inde, ako bola v tom minulom storočí, ale práve tá sharp power je asi veľmi dôležitá aj pre budúci vývoj sveta. Ja by som tiež spomenula niekoľko takých udalostí. Samozrejme, nedajú sa obísť naše parlamentné voľby, pretože to budú asi také zase raz tie križovatkové voľby, ktoré asi v mnohom ovplyvnia aj to, ako bude vyzerať zahraničná politika. Veľmi súhlasím s tým, že konečne si teda povedzme nielen, čo Európa môže urobiť pre nás, ale aj čo môžeme urobiť my pre Európu. No a do tretice americké prezidentské voľby, to je, myslím, že udalosť globálneho významu, ale ja by som samozrejme hlavne počiarkla význam pre podobu budúcej transatlantickej spolupráce, ktorá sa nás bezprostredne týka.
Veľmi pekne ďakujem o tom, ako vyzerali Európa a svet v roku 2019, ale aj o tom, čo nás čaká v budúcnosti. Sme sa v poslednom tohtoročnom Globuse rozprávali s riaditeľkou Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave, sociologičkou Olgou Ďarfášovou. Veľmi pekne ďakujem za účasť.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Bola tu s nami aj novinárka, analytička z portálu Euraktiv.sk, ktorá sa venuje Blízkemu východu aj bezpečnostnej politike, Lucia Jar. Ďakujem aj tebe.
Ďakujem.
No a veľmi pekne ďakujem aj riaditeľovi Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomášovi Stražovi. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Dámy pán, ešte raz veľká vďaka, prajem vám príjemné prežitie sviatkov a rovnaké želanie. Krásnych Vianoc, aj úspešného vykročenia do nového roku prajem aj vám, milí diváci a poslucháči. Ďakujem vám za vašu priazeň počas celého roka 2019. No a teším sa na ďalšie spoločne strávené chvíle v budúcom roku. Dovtedy všetko dobré a dovidenia.